Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom, nilqakom jgħaj Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Il-karattri li għandna għalikom illum huma ħolqien tal-awtur Charles Asa, u l-ewwel karattru li ser niltaqgħu miegħu jew magħha f'dan il-każ hija Doris. L-istorja jisema Littri ta' Doris. Ħafna mill-ġenituri li kienu joqogħdu fit-triq tagħna ftit li xejn kienu tal skola, kien hemm ħafna, bħalma kienet ommi, li ma kienux jafu jaqraw jew jiktbu isimhom. Il-ħasra kienet li ħafna minn dawn kienu nies intelliġenti, imma iċ-ċirkostanzi tal-ħajja li trabbew fihom ma tawhomx l-opportunità li jitgħallmu u jiżviluppaw l-intelliġenza u l-ħiliet tagħhom. Dawn trabbew f'soċjetà li kienet temmen li post il-mara kien illi ġġib l-uliet fid-dinja. Tieħu ħsieb il-familja, iżżomm id-dar nadifa, tlesti l-ikel u tobdi l-żewġa. Għalhekk ħafna kienu jemnu illi it-tagħlim akkademiku ma kienx daqshekk meħtieġ, u ħafna mill-bniet kienu baqgħu mingħajr tagħlim. Għal ħafna nisa, iż-żwieġ kien ifisser ukoll sigurtà għall-ħajja, u ħadd mill-ġenituri ma kien jieħu pjaċir illi bintu tibqa' fuq l-iskaffa. Din l-espressjoni minn dejjem kienet iddejjaqni. Meta kont qed nitrabba jien, l-iskola kienet obbligatorja sa l-14-il sena, imma kont issib ġenituri li kienu jemnu li l-iskola kienet meħtieġa biss għas-subien, għax dawn kienu jridu jfittxu x-xogħol meta jikbru sabiex imantnu l-familja. Għalhekk kont issib ġenituri li l-bniet, speċjalment lill-ikbar waħda, kienu joħorġuhom mill-iskola hekk kif jagħlqu l-14-il sena sabiex jgħinuhom fix-xogħol tad-dar. Kont nismagħhom jgħidu: lit-tifla aħjar talli ma pont ħjata u tlest il-borma? Din ma kienitx ir-regola għax kien hemm min kellu rasu fuq onqu, u għalkemm qatt ma tgħallem skola kien japprezza l-bżonn tat-tagħlim u ried li wliedu jitgħallmu, sew jekk kienu bniet u sew jekk kienu subien. Ommi kienet waħda minn dawn, u lili u l-ħuti rridna nitalmu għax kif dejjem kont nismagħha tgħid l-iskola m'hawnx isbaħ minnha. Kienet taf xi ġifieri ma tkunx taf tikteb ittra jew taqra mqara avviż. Meta missieri kien imsiefer, ommi kellha titgħallem tifferma isima biex tkun tista' tiġbor il-paga. U għadni niftakara tikteb isima bida tirtot u mimlija eċitament miskina. Min jaf kemm il-darba il-bniet li trabbew miegħi fit-triq kellhom potenzjal u kreattività u kollox intilef għax ħlew l-enerġija tagħhom fit-tindif tad-dar u l-ħasil tal-platti. Billi missieri kien jaħdem ħin jitwal, ir-responsabilità għat-tallim tiegħi u taħuti waqgħet fuq ommi li kienet taralna l-pitazzi bla ma kienet tista' tifhem x'ikun hemm miktub, imma jekk kienet tara ħafna linka ħamra kienet tifhem li ma tantx konna qed nagħmlu xogħol tajjeb. Fl-iskola kont wieħed mill-aħjar studenti, u man-nies tat-triq tagħna kelli fama ta' tifel bravu. Fil-fatt, meta għamilna l-eżami biex nidħlu l-liċeo, jiena u xi tliet oħra biss konna għaddejna mill-iskola fejn kont immur. Imma ta' min jgħid ukoll li konna sitta biss li għadna għal dan l-eżami. Kemm kien dam jiftaħar bina s-sur De Bono, bil-kemm ma rridx jgħid illi kien dak is-swat illi kien jagħtina illi għenna biex ngħaddu. Sieħbi Godwin kien għamel l-eżami u koll, għax nantu hekk kriedet, imma memx għalfejn ngħidilkom illi baqa l-art kemm kienet għajritu nantu. Missieri kien għamel xi żmien imsiefer u kien jikteb regolari. Tal-posta li kien jaf lil kulħadd fit-triq, kien jieqaf wara l-bieb, jiftaħ l-antiporta u jitfa' l-ittra fuq is-siġġu li kien hemm fl-imtrata. Fil-waqt li għajjat, ma nti r-raġel kar! Kien jinduna mill-bolla jew mill-indirizz ta' fuq wara l-envelop. E kif nasal mill-iskola kont insib lilhom mitistennieni biex naqra la l-ittra. Kienet poġġi bil-qiegħda fuq banketta fil-kċina u tlesti ruħha kollha attenzjoni biex tisma l-aħbarijiet ta' missieri. L-ittri kollha kienu jibdew bl-istess mod. Qed niktiblek dawn l-erba' versi biex bihom narfek li ninsab tajjeb u hekk nispera li din l-ittra issib lilkom eżiż tiegħi. Din il-biċċa ġieli kont naqbiża, imma ommi kienet trid li jien naqra wkoll. Mhux l-ewwel darba wara li nkun qrajt l-ittra kienet titlobni biex nerġa' naqrajilha mill-ġdid. Jien kont niddejjaq, imma illum nifhem illi kellha r-raġuni għala kienet trid hekk. Dawk l-ittri kienu l-uniku rabta ma' żewġa bħalma kienu għal dak ix-xieħ illi kien joqgħod fl-isqaq l-ittri ta' martu illi kien jirċievi minn għandha meta kien imsiefer. Waqt illi kont inkun qiegħed nikteb, ommi kienet toqgħod tħares lejn il-kitba fuq il-karti tal-ittri u min jaf x'kienet timmaġina qiegħu tħares lejn dawk il-qabda ħżuż tal-alfabet li għalija ma kienu jfissru xejn. Hekk kif kont inlesti l-ittra, kont nerġa' naqrajela u dakinhar stess kont immur nimpusta biex tfittex ta' sarant missieri. Fil-kexxun tas-sajbord kienet iżomm dejjem envelop, bolla u karti tal-ittri. Wara li nikteb l-ittra, kienet tibatni nixtri bolla u envelop biex żgur ikollha għall-ittra ta' wara. Xi wħud mill-ġirien kienu jitolbuni biex naqralhom xi avviżi li kienu jirċievu minn xi dipartiment tal-Gvern jew xi jittri mingħand il-familjari tagħhom. Ma kontx imur ħażin għax ħafna minnhom kienu jagħtuni xi ħaġa x'aktarx tal-flus. Fost dawn kien hemm Giovanna li kienet romlot ftit wara li twieldet binta Doris. Kienet toqgħod f'Terran Żgħir u kienet taħdem bħala seftura mal-familji tal-Fizzja l-Ingliżi illi kienu stazzjonati hawn Malta. Meta binta kibret, Giovanna bdiet taħodha magħha biex tgħinha u Doris spiċċat impjegata ma' familja ta' kurunell l-Ingliż u kienet maħbuba ħafna. Darba minnhom sifret magħhom lejn l-Ingilterra u hemm damet xi ftit ta' żmien mhux ħażin. Meta ġiet lura, omma mill-ewwel intebħet illi binta kienet ħalliet qalba warajha. Xi ftit xhur wara, il-maħbub ta' Doris, suldat fl-armata Ingliża, ġew Malta biex jara, u Giovanna iltaqat ma' dak illi kien sara qalb binta. Xtaqet kieku li kien Malti biex binta tibqa' hawn, imma mhux hekk ġara. Minnaħa l-oħra, Giovanna kellha sodisfazzjon kbir illi binta kellha x-xort issib żagħżugħ sabiħ Ingliż illi għażilha fost tant tfajliet illi kien hemm fl-Ingilterra. U dan nissel lejra fost it-tfajliet l-oħra tat-triq u mhux anqas fummijiethom. Doris iżewġet u telqet lejn l-Ingilterra. Għadni niftakar il Giovanna bil-qiegħda fuq l-għadba tibki bil-ritratt ta' binta fida. Issa kienet sabet ruħa waħedha. Imma iż-żmien inessi u l-ħajja trid tibqa' għaddejja. Kien hemm żewġ affarijiet illi kienu jqawwu qalb Giovanna. Waħda kienet it-tama illi binta xi darba tiġi lura bil-familja tagħha u forsi titħajjar anke tibqa' hawn. It-tieni kienu l-ittri li Doris kienet tibat b'mod regolari. Kull meta kienet tasal xi ittra mingħajr Doris, Giovanna kienet tibat għalija jew toqgħod tistennieni fid-daħla tal-bieb tad-dar tagħha biex kif kienet tilmaħni ġej lura mill-iskola kienet issejjaħli biex naqrala l-ittra. Barra minn hekk kont ukoll nikdbela ittra għal Doris li fiha Giovanna kienet toqgħod tirrakkuntala kull ma ġara fit-triq jew fir-raħal. Ma tantx kellha fuq ix tikteb miskina. Doris kienet tikteb bil-Malti, għalkemm fiż-żmien li qattat fl-Ingilterra kienet talmet titkellem bl-Ingliż. Imma ma naħsibx li kienet taf tikteb wis b'dan l-ilsin. Bħal ħafna bniet oħra, omma kienet ħarġita mill-iskola hekk kif għalqet l-14-il sena, għax ridet toħodha magħha taħdem mal-Ingliżi. Waqt li kont inkun qiegħed nikteb, Giovanna kultant kienet waqqafni u tistaqsini. Sissa x'iktibna? X'iktibna għajt? U jien kont naqrala dak li nkun ktibt. Meta fl-aħħar il-lestu litra, Giovanna kienet iġġib envelop u bolla u tgħidli biex immur nimpustajela ħalli tfittex tasal. Meta Doris kienet tibgħat xi ritratti tal-familja jew tad-dar fejn kienet toqgħod, Giovanna kienet turihom lin-nies tat-triq kollha. Darba waħda, waqt li kont qiegħed naqrala waħda mill-litri li kienet bagħtet Doris, indunajt li kienet xi ftit imdejqa. Fuq il-mejda kien hemm xi ritratti ta' binta u r-raġel tagħha. F'ħin minnhom qabdet ir-ritratti u qaltli: kemm hawn min hu qalbu ħażina fid-dinja hux, kemm hawn minn ma jaħmilx jara lil min hu kuntent. Dakinhar jiena ma fimx għaliex kienet qalet hekk. Fl-ittri li kienet tibgħat Doris kont dejjem naqra l-istess aħbarijiet. Doris kienet tikteb fuq it-tfal, fuq ir-raġel, fuq il-familja tar-raġel, u fuq it-temp ikraħ li ħobb jagħmel l-Ingilterra. Giovanna qatt ma kienet tiddejjaq tisma' dawn l-affarijiet jew dwar in-neputijiet tagħha. Min jaf kemm kienet tixtieq tarhom, imma Doris qatt ma kienet ġiet Malta. U Giovanna baqgħet dejjem tittama li xi darba qatt tara lil ulied binta u terġa' tiltaqa' magħha. Darba staqsejta jekk għax tħajret il-sifer u tmur dej binta. U Giovanna bit bissima qaltli: u mela jien qatt sifert x'imkien, lanqas għawdex qatt ma mort? Ġurnata waħda kont ġej lura mill-iskola, u Giovanna kienet qed tistennieni ħdejn id-dar tagħha. Kitbet Doris qaltli, fida kellha litra. Issa niġi, weġib tajjen, u mort id-dar biex nikol xi ħaġa u nieħu kikra te. Wara mort dritt tan Giovanna. Hawni, hawni litra, qaltli, u poġġiet bil-qiegħda fuq pultruna lesta biex tisma l-aħbarijiet ta' binta. Dawart l-envelop, u fuq in-naħa ta' wara ma kienx hemm l-indirizz tas-soltu. Lil Giovanna ma tela xejn, u komplejt niftaħ l-envelop. Dakinhar Doris ma kienet qalet xejn dwar żewġa u litra kienet iqsar mis-soltu. Naħseb li Giovanna kienet intebħed b'dan imma ma għaddiet l-ebda kumment. Ktibt litra bħala tweġiba, bħal ma kont nagħmel is-soltu, u mort lejn id-dar. Imma dakinhar bqajt newden fuq dik litra. Kien hemm xi ħaġa mhix tas-soltu, imma ma stajtx nifhem x'kienet. Għaddi xi ftit ta' żmien u darba waħda Giovanna qaltli: kemm ilha ma tikteb Doris, min jaf jekk ġralix xi ħaġa. Li ħina kien jixet l-inkwiet li kienet għaddejja minnu. Għalkemm kont għadni żgħir, stajt nifhem xi ftit jew wisq minn xiex kienet għaddejja dik il-mara. Ħassarta. Jekk trid, nikdbulha ittra, għattilha. Giovanna ħadet gost bis-suġġeriment tiegħi u dakinhar stess ktibt ittra lil Doris. Ma kienitx ittra twila ma fiha staqsejta x'kien sar minnha u għaliex kienet ilha daqshekk ma tikteb. Bla ma ċejn lil Giovanna, fuq l-ittra ktibt l-indirizz il-ġdid li kien hemm fl-aħħar ittra li kienet bagħtet Doris. Fl-aħħar tal-ittra żied biċċajjin mingħajr ma urejt lil Giovanna. Qatt lil Doris illi omma kienet inkwetata ħafna u kemm kienet tieħu gost kull meta kienet tirċievi minn għandha. Ma nafx fettilli, imma hekk ħassejt illi kelli nagħmel dakinhar. Għaddew xi ġimgħatejn u bqajna bla tweġiba. Giovanna kienet toħroġ tistenna lil tal-posta bit-tama li waslilha l-ittra tant mistennija. Jum wara l-ieħor baqgħet tiddiżappunta ruħha. U bilkemm kienet toħroġ barra biex tgħid kelma mal-ġirien. Giovanna kienet waħlita frasa li binta kienet mardet jew mietet u ma rridux jgħidula. Min jaf kieku nerġgħu nikdbula, qalt li darba waħda. Kif trid, weġibta, u bqajna li l-għada kelli mur għanda u nikteb itra oħra lil Doris, mit-tama li din id-darba ikun hemm it-tweġiba. Imma hekk kif il-jum ta' wara Mortan Giovanna, sibta wiċċa għad-dawl. Lanqas laħqet ratni li ma bdiex tajja tferħana, kidbetta kidbetta hawn, hawn era l-ittra. Minn fuq il-gradenza ġabet l-envelop u tatuli. Isa, isa, fitta xiftaħa, għax għandi 700 sena sa kemm inkun nafx kidbet. Ftaħt l-ittra u bdejt naqra. Il-kidba kienet ta' Doris, ħrafta. Mela Doris allura kienet għadha ħajja. Imma id-dubju li forsi setat kienet marida kien għadu jberren f'moħħi. Kien hemm l-aħbarijiet tas-soltu bejn wieħed u ieħor u din id-darba semmiet ukoll lill-żewġa. Bdejt inserraħ rasi, mela wara kollox ma kien ġara xejn. U Giovanna kien beda jieħor ruħ. Imma meta wasalt fl-aħħar tal-ittra kelli nieqaf. Kien hemm nota żgħira indirizzata lili fuq karta separata. Doris kienet taf li jinkont naqra litri li kienet tikteb i, u kienet taf ukoll li jinkont nikteb it-tweġibiet. Lili kienet tiftakarni żgħir ftit qabel ma telqet, u forsi fajnejja kont għadni dak it-tifel xkejken nilab wara l-bib ta' barra tagħha. In-nota kienet tgħid hekk. Din il-biċċa li ġejja għalik u għalik biss taqra jiex il-lommi, marrix ninkweta. Anzi jekk tista' neħħi din il-karta minn mal-oħrajn. U wara li taqra, aħraq. Bdejt inħabber rasi kif se nagħmel biex ma nħallix lil Giovanna tinduna li kien hemm karta oħra. Dak kollox, għattila. Giovanna ħarset lejja. Naħseb li kienet indunat li kien hemm karta oħra, imma ma qalti xejn. Imma biex inneħila kull suspett għattila. Insomma, hawn l-aħħar biċċa tas-soltu fejn batet is-selli għalik, għall-ġirien, insomma, u l-kull min taf. Orna xil inwarra pl-axħar paġna blama Giovanna indunat. Dan stajt namlu sa kem għamet biex tmur iġġib il-portmoni, ħalli tatini xi ħaġa tal-flus. Dakinhar stħajt noħodhom. U le, m'hemmx għalfejn, ħallihom, għedtela. Imma Giovanna baqgħet tinsisti u kelli nieħu dak is-sixpence illi offrietli. Kelli 700 sena sa kemm nitlaq il-barra ħalli naqra x'kien hemm miktub fuq dik il-karta li Doris ma rridtx li omma tkun taf biha. Qabel ma tlaqt, bqajt magħha li l-għada kelli mmur għandha biex nikdbu lil Doris. Hekk kif wasalt id-dar, tlajt fuq il-bejt ħalli nkun nista' noqgħod naqra x'kienet kitbet Doris bla ma jarani ħadd. In-nota ta' Doris kienet tgħid hekk bejn wieħed u ieħor għax sallum għadda wisq żmien biex niftakar x'kien hemm miktub kelma b'kelma. F'dawn l-aħħar xhur jiena għaddejt minn inkwiet kbir u ma kellix moħħ nikteb ittri. Iktar b'iktar għax xejn ma kelli aħbarijiet żbieħ x'nibgħat lill-ommi. Kultant qed insibha diffiċli biex nikteb xi ittra lill-ommi. Imma xorta se nibqa' nikteb qisu qatt ma ġara xejn u nara x'nivvinta. Ma nafx kemm se jkolli l-ħila ngħix din il-gidba. Ma marriċ li ninkwieta lill-ommi. Nitolbok biex ma tgħid xejn lil ħadd dwar dan. Naf li għadek żgħiru forsi dan kollu ma tifhmux malajr. Naf ukoll li qiegħda nitlob wisq minnek. Imma m'għandix ma min niftaħ qalbi. Inħossni tant waħdi. Rajdik in-nota għal darba tnejn u ħassejt nimħawwat. Kont kbir biżejjed biex nifhem dak li kont għadni kif rajt imma fl-istess ħin ma stajtx nimmaġina x'kien ġra la Doris. Elf ħsieb għadda minn moħħi. Qattajt l-ittra u ma tkellimt xejn ma' ħadd. Doris baqgħet tikteb għal xi żmien, imma fl-aħħar ġara dak li kont qed nistenna. L-ittri ta' Doris bdew joqsu u fl-aħħar rari kienet tikteb. Qatt ma sirt naf x'kien sar minnha. Giovanna wkoll għatat qalba meta rat li binta kienet abbandonata. Kienet dejjem issemmija, għall-ewwel bid-dmugħ f'għajnejha, iżda mbagħad spiċċat titkellem fuqha bħal meta xi ħadd jitkellem fuq xi eżies tiegħu illi marru d-dinja l-oħra. Darba qalt li in-nies qalbhom kiefra. Meta Doris iżżewġet lil dak l-Ingliż min jaf kemm kien hawn minn beda jgħir għaliha u xtaqla d-deni, u fl-aħħar dak li xtaqu wasal. Dakinhar Fimt? Xridet fisser dan il-kliem, illi kienet qaltli meta qabdet il-ritrat ta' binta u ta' zewġa, u qalet, kemm hawn minnu qalbu ħażina fid-dinja, ma jaħmilx jara li minnu kuntent. Giovanna ma kienx taf il-verità. F'xi ħadd ridet twaħħal, u f'dal-każ weħlu l-ġirien.
Din tisimaw stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM.
It-tieni karattru li se niltaqgħu miegħu u li wkoll ħareġ mill-pinna ta' Charles Qasa huwa meħud bil-ktieb tal-istess awtur li jismu Minn fuq l-Għadba. Il-karattru huwa dak tal-iskarpan. Fir-raħal kienu joqogħdu Mikiel u Ċensina. Mikiel kien jaħdem ma' servizzi u wara l-ħin tax-xogħol kien jagħmilha ta' skarpan biex jaqla lira. Kien jarma fil-kamra ta' barra tad-dar u n-nies kienet mur għandu għax ma kienx jieħu għali. Kultant tisma' lil-min jgħid dak skarpan biex ifisser li xi ħadd mhux tas-sena. Forsi din l-idjoma inħolqot minn xi ħadd illi xi darba sewwa xi żarbuna għand Mikiel. Ċensina kienet kemmxejn truxa, u biex tifmek kont trid tolli naqra leħnek. U miskin Mikiel kien immankat ukoll. Kien zopp għax kellu siq waħda iqsar mill-oħra. Fir-raħal kienu jsibuh bħala Mikiel it-zopp, jew Mikiel l-iskarpan. Mela Mikiel u Ċensina kienu jħobbu imorru iċ-ċinema. Bħalma wara kollox kienu jħobbu jagħmlu ħafna nies fir-raħal. Imma Ċensina li barra li kienet truxa ma kienx tifhem kelma bl-Ingliż, kienet tiddependi fuq Mikiel illi jfema kull ma jkun qed jiġri fuq il-liżar. U miskien minn kien jinserta wrajhom fiċ-ċinema għax kien ikollu joqgħod jisma' lil Mikiel redden. U Ċensina bejn dak illi kienet tara fuq il-liżar u bejn dak illi tifhem mingħand Mikiel, malajr kienet toħloq storja ġdida dwar il-film. Fir-raħal minn barra il-Baruni kellna wkoll l-Markiż. U sintendi dan ma kien Markiż xejn. Kienu jgħidulu hekk. Imma kien jippretendija u kien dejjem jiftaħar illi ġej minn familja nobli. Kien xħieħ ftit aktar minn Scrooge ta' Charles Dickens qabel ma dehrulu l-ispirti. Mela darba dan il-Markiż mar għand Mikiel biex ibiddillu l-pettijiet ta' par żarbun.
Xogħol tajjeb irrik Mikiel, qallu hekk kif daħal għandu. Ħalli f'idejja żur Markiż,
serraħlu rasu Mikiel u poġġa ż-żarbun fuq xkaffa biex l-għada jibda jaħdem fuqu.
Ara marriċ li wara jumejn jinqala kollox, eh?
Reġa' qallu l-Markiż. U ma tarax kif inwaħħalhom jien il-pettijiet b'xejn ma jinqalaw.
Meta niġi għalih? Saqsa l-Markiż.
Ejja fil-għaxija, ikun leżgur.
Ara ġibni xalxejn tafx.
O, bataraċ wiċbu Mikiel. U l-għada, iż-żarbun kien lest. U l-Markiż, wara li dam jispezzjona iż-żarbun għal ma nafx kemm, ħallas il-Mikiel u tela għal xogħlu. L-għada, il-Markiż daħal il-belt u libes iż-żarbun illi kien sewwielu Mikiel. Hekk kif kien għaddej minn strada rjali, huwa ħass xi ħaġa tniqżu fil-qiegħan ta' saqajh. Aktar ma kompla miexi, aktar beda jeżdet luċieħ, u fl-aħħar il-Markiż ma felaħx aktar. Waqaf u daħal flatrina pubblika fejn seta' jneħħi ż-żarbun ħalli jara x'kien qiegħed iġagħlu jħoss dak li ġieħ kollu. U hemm isib li ż-żarbun kien mimlim siemer li Mikiel ta' skarpan li kien ma għawwiċ tajjeb ħalli ma jinħassux. U l-Markiż kien se jiġġennen. Kellu laqgħa importanti għand in-nutar u ma setax ma jmurx. Kien hemm il-flus fin-nofs. Fl-aħħar qatagħha li jinża żarbun u jkompli fi triqtu. U hemm trid tara ħaddej dritt dritt f'nofs ta' triq biż-żarbun fidu. Ix-xitan m'għandux ħalib kif jgħidu u kien hemm xi ħadd mir-raħal illi raħ u malajr wassal l-aħbar fir-raħal. In-nies illi kien hemm fuq il-bankina malajr bdew jagħtuh il-ġudizzju tagħhom. telaq miskin, beda jizmaga, ħallina minn moħħu u elf aġġettiv ieħor. U Mikiel ma baqax b'xejn għax ix-xenata li għamel il-Markis ġibdet in-nies ta' triq kollha. Għaddew xi ġimgħat u Pawlu ta' Bronja fettillu jorganizza kompetizzjoni għall-isbaħ kostum tal-Karnival. M'hemmx għalfejn ngħidu illi Mikiel u Ċensina marru. Mikiel libes ta' mara u Ċensina libset ta' raġel. L-idea kienet illi wieħed m'għandux jintaraf bil-kostum illi jkun liebes. Il-konkurrenti bdew tilejn fuq il-palk fis-sara tal-gażin u kulħadd iċabċab jitħaq jew jgħaddi l-kummenti. Imma hekk kif telet Ċensina kulħadd beda jgħajjat. Dik Ċensina, dik Ċensina ta' Mikiel iz-Zopp. Kienu għarfuha mill-qliezi il-għaliex billi kienet libset qalziet minn ta' żewġa kellha qalza iqsar mill-oħra. U dawk il-karattri iwasluna fit-tmiem dan il-programm stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Karattri li wassalnilkom illum ħarġu mill-pinna tal-awtur Charles Asa. Jiena intant Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illum kien Carmel Grek minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.